Бишкекте кечки саат 10:30 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттык 4-нчү сентябрь бейшемби кечки берүүлөрүн улантат. Берүүнү Прага студиясынан мен Канымгүл Элкеева алып барам. Алдыдагы жарым саатта экономикалык катаандаштык боюнча рейтингде Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен акыркы орунду ээледи.
Аймактарда жергиликтүү бийлик органдары келип аткан ички инвестор менен жана сырткы инвестор менен тыгыз иштешпеген үчүн формалдуу эмес бийлишүүлөрү көп, бизнеске буттосуулар көп да, ошолор жоюлуп атат.
Мушкат юридикалык компаниясынын иликтөөсүндө келтирилген фактылар Кыргызстан өкмөтү Центраны доого жыгууга негиз берет.
Мунун аягына чыгарыш керек, анткени мына жакында эле биринчи президенттин уулуна дом аткылып дайыр офшорный компания биздин бияктагы Билайн деген компаниянын акцияларын туура эмес саткан деп $50 млн доо жыгып атат да.
Бул темаларга бир саамдан кийин токтолобуз, азаттыктан алыстабаңыз. Уулу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Кезек Рахат Кеңешовада.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Уэльсте НАТОнун 2 күндүк саммити өтүп атат. Негизги маселе Украинанын чыгышындагы абал жана альянстын чыгыш чек арасын бекемдөө. Жыйынга АКШ президенти Барак Обама дагы катышууда. Украина президенти Петро Порошенко тынчтык орнотуу жараянына керектүү шартты атады.
Если это будет подтверждено, если встреча відбудеться, я
Эгер 5 сентябрда Минскте өтө турган жолугушууга Украина өкмөтүнүн жана орусиячыл жекчилердин өкүлдөрү бирге отуруп сүйлөшүү башталса, мен ок атышууну токтотууга даяр болом деп билдирди Порошенко. Ал коопсуздук күчтөрүнө ок атууну токтотуу буйругун берүүгө даяр экенин, бул үчүн сүйлөшүү процесси башталышы керек деген эскертти. Орусия Украинага чабуул жасоодо жана Украинанын чыгышындагы абалды курчутууну токтотпой жатат деп билдирди жыйындын ачылышында НАТО баш катчысы Андерс Фок Расмуссен. Биз чыгыш тараптагы коопсуздук абалыбыз чукул өзгөргөнүн көрүп турабыз. Орусия Украинага чабуул жасоодо деди билдирди деп айтты Расмуссен. Ал арада Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинаны жана орусиячыл согушкерлерди Владимир Путиндин тынчтык планын кабыл алууга үндөдү. Орус президенти кечээ 3 сентябрда Украин президенти Порошенко менен телефондон сүйлөшкөндөн кийин 7 пункттан турган план иштеп чыкканын жарыялаган болчу. Анда Украинанын чыгышында атышууну эки тарап тең токтотушу керектиги, өзүн өзү элдик республика деп жарыялап алган аймактардан өкмөттүк аскерлерди чыгарып кетүү, гуманитардык коридорлорду ачуу жана бул шарттардын аткарылышына эл аралык көзөмөл жүргүзүү сунуштары айтылган. Ушун деп НАТО Украинанын чыгышындагы кан төгүүгө Кремль түздөн түз шыкакчы болуп жатат деп эсептейт. Ал эми Орусия бийлиги азыркы согушка эч тиешеси жок экенин билдирүүдө. Эртең Минскте Украин маселесин талкуулаган жыйын өткөнү жатат. Апрель айынан бери Украинадагы согушта 2,5 миңдей адамдын өмүрү кыйылды. НАТОнун бүгүнкү саммитинде Сирия, Ирак жана Ооганстан маселелери дагы талкууланууда. Баткенин Лейлек районунда Кулумду Максат жолундагы эки көпүрөнүн бүгүнкүгө белгиленген курулушу башталган жок. Бул тууралуу Лейлек районунун акими Тилеверди Арипов азаттыкка билдирди. Анын айтымында Тажикстандан келген өкмөт өкүлдөрү көпүрө курулуп жаткан аймакка келүүдөн баш тарткан. Алдын ала макулдашууга ылайык көпүрөнүн курулушу да бүгүн Баткендеги айлама жолдун курулушуна удаа башталмак. Ал арада Нарындагы Үсөн Асанов атындагы облустук лицейдин 15 чакты мугалими мектеп директору Жаңыл Жаанбаеванын кызматтан кетүүсүн талап кылып бүгүн эртең менен ачкачылыкка чыкты. Бул тууралуу аталган лицейдин кесиптик кошуумунун төрайымы Бактыгүл Абылова азаттыкка билдирди.
Өздөрүнүн тааныштарына каалагандай саатты бөлүштүрөт. Өзүнүн айлыктары, жакындарынын айлыктары жогору. Бухгалтердин өзүнүн үй бүлөсүн 5-6 иштейт, директордун 5-6 иштейт. Завучубуз бар, Боромбаевтер, алардан 5-6 иштейт. Өзүндө 15-20 киши чогулуп алат дагы, аларга каршы чыгып сүйлөгөн, же чындыкты айткан адамдарды жекелеп, үй бүлөсүн чейин асылат.
Мектеп жетекчиси Жаңыл Жаанбаева өзүнө карата айтылган дооматтарды негизсиз деп эсептейт. Ал бул каршылыкты кызмат ордуна кызыктар тарап чыгарып жатат деген ойдо. Соңку маалымат боюнча директор министрликтен буйругу менен иштен алынып, ачкачылык жарыялагандар тарап кетти. Сауд Аравиянын борбору Эр-Рияд шаарынын соту террорчу деген шек менен кармалган 24 кишини айыптуу деп таап, жаза мөөнөттөрүн чегерди. Соттолгондор арасында АКШ жараны да бар. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиришинче, соттолгондор террордук уюм түзүп, мунай чыккан жерлерге чабуул жасап, чет элдиктерге кол салууну пландаган деп айыпталды. 2 жылдан 27 жылга чейинки жаза мөөнөттөрү берилди. Америкалык жаран 17 жылга кесилди. Соттолгондор качан кармалганы тууралуу маалымат жок. 1 сентябрда жергиликтүү полиция Аль-Каида террордук тобунун мүчөсү деген шек менен 88 кишини кармаганы маалымдалган болчу. Бүгүн Францияда Greenpeace уюмунун 55 активистинин үстүнөн соттук териштирүү башталууда. Алар өлкөдөгү атомдук электр станцияларынын биринде нааразылык акциясын өткөргөнгө байланыштуу соттолуп жатат. Быйыл 18 мартта аралыкта эколог активисттер Германия жана Швейцария менен чектеш Фессенхайм коммунасындагы АЭСке кирип барган. Муну менен алар станцияны кайтаруу жагы начар экенин көрсөтүүнү максат кылганын айткан. Франс Пресс агенттигинин маалымдашынча, ушул акциядан кийин бийлик өкүлдөрү өлкөдөгү өзөктүк станцияларды кайтарууну күчөткөн. Соттолуп жаткандардын арасында бир нече өлкөнүн өкүлдөрү бар. Эгер сотто алардын күнөөсү далилденсе, 5 жылга чейин эркинен ажыратылып, өлкөгө кирүү укугунан ажырашы мүмкүн. Кыргыз-Кытай чек арасы 6 сентябрдан баштап 3 күнгө убактылуу жабылат. Чек ара Кытай элдик республикасындагы толгон айды белгилөө майрамына карата жабылат. Торугар жана Эркеш там өткөрмө бекеттери жүргүнчү жана жүк ташыган автоунаалар үчүн 9 сентябрда ачылат.
Рахмат, Рахат Кеңешова тааныштырган кабарларды. Окуялардын өнүгүшүн Азаттык чекит KG, орус тилинде Рус чекит Азаттык чекит KG, ошондой эле Азаттык чекит моби сайтынан дагы толугураак окуп таанышыңыздар. Эми эртеңки күндүн аба ырайы менен тааныштырайын. 5 сентябрда жаан чачын күтүлбөйт. Түштүк батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көлдө 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29, таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 23-28, кенде түнкүсүн 9-14, күндүз 25-30, Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32, ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25, Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 23-28, Бишкекте жаан чачын жаабайт, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8, абанын түнкү төмөнкү температурасы 11-13 градус жылуу. Күндүзгү жогорку температурасы 26-28 градус жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Дүйнөлүк экономика форуму жарыялаган экономикалык атаандаштык боюнча рейтингде Кыргызстан КМШ өлкөлөрүнүн ичинен акыркы орунду ээледи. Анда Кыргызстан рейтингдеги 144 өлкөнүн ичинен 108-чи орунда жайгашкан. Бул рейтингде өлкөдөгү экономикалык туруктуу, мамлекеттик органдардын кызмат көрсөтүү сапаты, ишкерликке түзүлгөн шарттар камтылган. Өлкөдөгү ишкерлер бул рейтинг жыйынтыгына макул болсо, өкмөт өлкөдөгү ишкерлик жүргүзүүгө жакшылап шарт түзүүгө аракет көрүлүп атканы билдирүүдө. Теманы кененирээк кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Руслан Ахматбек Кыргызстандагы жаш ишкерлер бирикмесинин төрагасы. Ал Кыргызстанга инвестиция алып келип, иш ачам деген чет өлкөлүк ишкерлер менен иштешип келет. Бирок өлкөдөгү мамлекеттик органдар дагы коррупциялык иштерден улам бир нече ишкер Кыргызстанда иш ачам деген оюнан баш тартууга туура келгендигин билдирүүдө.
Сырттан ишкерлер келип, мисалы инвестиция кылам деп, же болбосо бир иш баштайын дегенде өзгөчө өндүрүш тармагында, өзгөчө Кыргызстандын аймактарында, мисалы биз бир эле бир канча жолу ошо аймактарда ошондой көрүнүшкө күбө болдук да, аймактарда жергиликтүү бийлик органдары келип аткан ички инвестор менен жана сырткы инвестор менен тыгыз иштешпеген үчүн формалдуу эмес ийгилишүүлөрү көп бизнеске, бут тосуулар көп да, ошолор жоюлуп атат.
Мындан улам Руслан Ахматбек бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум жарыялаган экономикалык атаандаштык боюнча индекстин жыйынтыгын туура деп эсептейт. Аталган форум ушул аптада жарыялаган рейтингте Кыргызстан дүйнөдөгү 144 өлкөнүн ичинен 108-чи орунду ээледи. Бул КМШдагы өлкөлөрдүн ичинен эң акыркы орунда дегенди билдирет. Бул рейтингте өлкөдөгү жарандардын жашоо деңгээли, экономикалык эркиндиктери, мамлекеттик органдардын кызмат көрсөтүү сапаты, ишкерликке түзүлгөн шарттар камтылган. Постсоветтик өлкөлөрдүн ичинен Эстония 29-чу орунду ээлеп көч баштаса, Орусия 53-чү орунда, Казакстан 50-чү, Тажикстан 91-чү орунда жайгашкан. Кыргызстандын рейтингте Лесото, Гана сыяктуу Африка өлкөлөрү менен катарлаш орун алганына тынчсыздангандардын бири экономикалык эксперт Азамат Аттокуров. Ал рейтингдеги мындай жыйынтыкка өлкөдөгү мамлекеттик органдардын жетиштүү деңгээлде иш алып барбай жатканы себеп болууда деген пикирде.
Бул рейтинг азыркы убакыттагы болгон көрүнүштү туура чагылдырат деп ойлойм. Чындыгында эле 108-чи место бизге татыктуу. Себеп дегенде биз дагы деле өзүбүздүн конкуренттик баягы артыкчылыгыбызды, атаандаштык артыкчылыгыбызды таап элекпиз да. Биз өзү түшүнбөй атабыз, кандай кылышыбыз керек. Бул рейтинг абдан керек. Себеп дегенде баягы бизнесмендер, инвесторлор тигил же бул мамлекеттерге бизнес ачайын дегенде ушул факторлорго карайт.
Кыргызстан былтыр аталган рейтингде 121-чи орунду ээлеген эле. Былтыркыга караганда 13 тепкич өйдө көтөрүлгөнүн билдирген экономика министринин орун басары Даниил Ибраевдин айтымында, өкмөт бул жаатта ишти жакшыртуу аракетин көрүп жатат.
Бул рейтинг боюнча Кыргызстан азыр позициялар кичине жакшыраак болуп калды. 13 позицияга биз көтөрүлдүк. Бул мындай тенденция караса абдан жакшы. Биздин оюбуз боюнча Кыргызстан ушул биринчи там 50 өлкөлөргө кириш керек. Бирок бул татаал жумуш. Кыргызстан кичинекей өлкө, ошондуктан биз аракеттерди кылышыбыз керек. Ошол эле убакта так Кыргызстан абдан актив түрдө ушул соода боюнча жол инфраструктура боюнча мындай иштерди алып барууда.
Бүткүл дүйнөлүк экономикалык форум баш кеңсеси Женевада жайгашкан эл аралык уюм. Уюм жыл сайын дүйнө өлкөлөрүндөгү экономиканын деңгээли тууралуу рейтингтерди жарыялап, ар жылы Давоста экономикалык форум уюштуруу менен дүйнөдөгү каржылык маселелерди талкуулап келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Мушкат юридикалык компаниясынын иликтөөсүндө келтирилген фактылар Кыргызстандын өкмөтү Центраны доого жыгууга негиз берет. Бул тууралуу Азаттыкка курган маегинде айткан мурдагы вице-премьер-министр Акылбек Жапаров 2003 жылдагы келишимди түзүүдө ошол кездеги бийлик менен Центраны кожоюндарынын ортосунда ашылуунчулукту жашырууга кызыктар күчтөр Кыргызстанда азыр деле бар экенин белгиледи. Маекти Бишкектен кабарчыбыз Кубанычбек Жолдош уюштурду.
Акылбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Мушкат компаниясынын жакында жарыяланган иликтөөсүндө канадалык Камека компаниясы 2002 жылы кумтөр боюнча жаңы келишимди түзөрдөн бир жыл алдын ошол кездеги кыргыз бийлигине 4 миллион доллар акчаны пара катары бериши мүмкүн деп шектелген экен. Мына ушул маалыматтар белгилүү болду беле учурунда?
Жок, 2003 жылкы реструктуризациялар боюнча атайын өкмөттүн сунушу менен эки комитеттин төрагасы, бири мени, экинчи СНПдагы бюджет комитетинин төрагасын киргизишкен экен. Бирок биринчи эле отурумунда 33% кыргыздыкы болбош керек, кыргыздыкы 67% болуш керек. Анткени кендин баары бизде болсо, Монголияда эчтеке жок экен деп, анан РЭН деген месторождение Америкада дагы ал жерде эчтеке жок. Ошондуктан кыргыздыкы эң аз дегенде 67% болуш керек. Же болбосо анда 100% менен эле кыргыз алтын өзү IPO кылыш керек деген дооматтарды келтиргенден кийин мени ал комиссиядан чыгарып коюшкан да, жолотпой коюшкан.
Аталган каражат башында салыкты алдын ала төлөөгө берилди деп айтылып, бирок кийин Виргин аралдарында катталган Эккерт ЛТД деген аталыштагы компанияга которулуп кеткени боюнча фактылар ачыкка чыгарылган экен да. Аталган компаниянын кожоюну мурдагы президент Акаев менен байланышы бар делген офшордук компания болушу мүмкүн деп белгиленет да. Бул иш боюнча ошол кезде же кийин деле эмне себептен Кыргызстанда кылмыш иши козголгон эмес деп ойлойсуз?
Азыр деле козголуп аягына чыгып атса керек. Анткени кумтөр боюнча чоң иликтөөлөр жүрүп атат. Бул ушул жерде көрүнгөн маалыматтардын баарын прокуратурада ушу кылмыш иши козголуп, ошонун үстүндө иштеп аткан адистердин баарына бериш керек деп эсептейм мен муну. Мунун аягына чыгарыш керек. Анткени мына жакында эле биринчи президенттин уулуна доомат коюп, дайыр офшорный компания биздин бияктагы Билайн деген компаниянын акцияларын туура саткан деп 50 миллион долларга доо жыгып атат да. Демек ушул акчалардын баары каяктан бир жерден чыккан да. Булар эми ошонун аягына иликтенилип эч ким чыкпай калып атат да такай эле.
Эккерт ЛТД деген компания мына ушул 4 миллионду алуу үчүн Кыргызстандын жана Камеканын алдындагы карызын төлөө милдеттемесин алды деген документтер болгон экен да. Деги эле мына сиздер дагы бир сыйра иликтеп жүрдүңүздөр эле. Ошол Эккерт деген компания жөнүндө кызыгып көрдүңүздөр беле?
Так маалыматтар жок болчу, бирок ушу кыргыз алтындын ким менен сүйлөшкөнү, каяка алтын үчүн акча которгондордун баары тең укук коргоо органдарынын кылмыш иши козголуп, ошонун ичинде бар болушу мүмкүн. Дагы бир жолу тактап коеюн, бул жерде жакшы мындай көрүлгөн позициялар бар экен, мунун баарын следователдерге бериш керек.
2005 жылдан кийин дагы кылмыш иши козголду эле. Мына 2010 жылдан кийин дагы башкы прокуратура кылмыш ишин козгогондо Кыргызстандын тиешелүү укук коргоо органдары тарабынан кылмыш ордунан жылбай жаткандай да. Мунун себептерин эмнеден көрөсүз?
Эми айрым кишилердин баары аябай кызыктар болсо керек, бул ачыкка астыга чыкпаш керек деп. Анткени ошол эле компания ушуга күнгө чейин иштеп келатат. Эгерде анын айыбы ачылып кала турган болсо, анда бул кенден ажырайт. Анткени коррупцияга, экологияны бузганга дүйнө жүзү боюнча аябай жаман көз карашта. Бүгүнкү иштеп аткан компания дагы башынын аягына чейин ошолор менен чогуу болгон, анан ошонун тегерегинде жүргөн кызыктар кишилер дагы ушуну аягына чыгарбай эптеп бүтүрүп коеюлу деп аткан иш аракеттери болуп атат.
2004 жылы Сентеранын акциялары ачык сатыкка чыгарылып, анан Кыргызстан калган 33% да 18% сатып жибергени эмнени туюнтат?
IPO'го чыгаардын астында атайын эл аралык бир банкты алып келип, ошого акча төлөп беришип, алтындын баасы өспөйт, акциянын баары өспөйт деп коомчулукту, өкмөттү, парламентти алдашкан. ошо 18% акцияны сатып ийгенден кийин 3 ай 4 айдан кийин ал 2 эсе 3 эсеге көтөрүлүп кетти. Мына ушундай жол менен дагы өзүнүн чөнтөгүн акча алуу ыкмалардын бири Кыргызстандын төбөлдөрү ошол жерден акча алган.
Анан ошол кезде кыргыз алтын кумтөрдөн дагы бир 11 миллион доллар сурап, бирок ал каражаттын дагы Эккерт ЛТД деген аталыштагы компанияга которулуп кеткени боюнча фактылар ачыкка чыгарылган экен да. Мына ошол шек жараткан 11 миллиондун тагдыры тууралуу кызыгып көрдүңүздөр беле учурунда?
Бул боюнча дагы биз тапшырмаларды укук коргоо органдарга бергенбиз. Алар ошонун аягына чыгарыш керек эле. Тилекке каршы ошо акчаны которгон киши да кийин каза болуп калды. Анан биз таппай койдук, анан иштеп атабыз деген гана биз эмелерди алып турдук да маалыматтарды.
Бул кыңыр иштерди уюштурууга жана аткарууга ошол кездеги президенттин жакын чөйрөсүнөн дагы кимдердин катышы болушу мүмкүн эле?
Эми ал жерден түздөн түз ошо өкмөттүн башчысы болуп жүргөндөр ошолор кол коюп жүрүштү да, ошолор болушу мүмкүн.
2003 жылдагы жаңы келишимден кийин кумтөрдөгү Кыргызстандын үлүшү кандайча 33% түшүп, Камеканыкы 67% көтөрүлгөнүн талдап чыктыңыздар беле?
Талдап чыкканбыз. Ошо талдоонун негизинде биз кыргызстандык тарапты алдагансыңар. Борбордук гана участокто силер 300 тоннаны киргизип койгонсуңар. Бул жерде 600 тоннадан ашык алтын бар болчу деп биз далилдеп, кийин жана 17% акцияны алдык. Дагы бир 10% алууга мүмкүнчүлүк бар эле. Тилекке каршы бизди аягына чейин жеткиздирбей койду да.
Мушкат юридикалык компаниясы өткөн жылы жогорку кеңешке жиберген катында кыргыз өкмөтү Камекага каршы 3.5 миллиард АКШ доллары өлчөмүндө чыгым келтирди деген доо арызды берүүнү сунуштаган экен да. Кыргыз өкмөтү бирок ушул күнгө чейин эмне себептен ал сунушту пайдаланбай жатат деп ойлойсуз?
Эми саясий эрк керек да бул жерде. Биринчи бөлөк мамлекеттин сотуна кайрылардын астында өзүбүздүн мамлекеттин сотторуна кайрылыш керек. Мына ошондой кадамдар жасалбай калып атат да бизде. Кыргыз өкмөтү атайын эл аралык компаниялар жалдап туруп, анан эл аралык сотторго, ошол эле Канаданын сотуна барсак болот.
Эгерде мындай жагдайда, мындай шартта Кыргызстандын өкмөтү Сентера менен соттошууну баштай турган болсо, анын жеңип чыгуу мүмкүнчүлүгү канчалык экендигин учурунда иликтеп көрдүңүздөр беле?
Биз сразу эле кыйкырып атпайбыз, утулабыз эле утулабыз деп. Анан утулабыз деп башында айтсаң, аягына чейин утуласың да. Ошондуктан эл аралык сотко барганда теңме-тең болот ал. Же сен утасың, же утуласың. Экөөнө тең даярданыш керек. Жакшылыгына дагы, жамандыгына дагы. Сотко барам дегенден кийин сотко барардын астында Кыргызстанда бир биримдик болуш керек. Оппозицияда, позицияда, парламент, президент, премьер, спикер баары тең бир муштумдай болуп түйүлмөйүнчө буларды биз эч качан жеңе албайбыз.
Маек куруп бергендигиңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен мурдагы вице премьер министр Акылбек Жапаров маектешти. Маекти мен Бишкектен Кубанычбек Жолдошов алып бардым.
Берүүбүздү улантабыз. Жалал абаддагы номер 6 мектепти жаңы окуу жылы баштала элек. Мектеп имараты жараксыз болгондуктан өткөн окуу жылынын соңунда жабылып, ата энелер кооптонуп, азыр окуучуларын көчүрүлгөн башка мектепке жибербей атышат. Мындан улам 1-сентябрдан тартып окуучулар ата энелери менен бирге эски мектептин короосунда сабак окуусун суранышууда. Кээ учугун аймактык кабарчыбыз Руслан Калматов улантат.
Жылдыз Жаратова Жалал Абад шаарындагы номер 6 мектептин 4 классынын окуучусу. Окуучу кыз классташтары менен бирге күн сайын мектепке келгени менен талаш тартыштан улам сабактар өтүлбөй жатканын айтат. Башка мектептин кыздары менен чыгыша албаган Жылдыз өз мектебинде калып окууну эп көрүүдө.
Келгенден бери биз нормально окуй элекпиз. Же эжекелер деле нормально карап айтат. 7 мектепке барасыңар дейт, биз 7 мектепке баргыбыз келбейт. Өзүбүздүн мектебибизде окуубуз келет. Биз өзүбүздүн эле мындай мектебибиздин сыртында эле чатыр тигип болсо деле окуйлу деп атабыз, бирок ага эжекелер ынашпай атат.
260 баланын башка мектепке көчүрүлүүсү окуучуларга эмес, мугалимдерге да ыңгайсыздыктар жаратууда. Анткени эки мектептин окуучуларынын ортосунда 1-сентябрь күнү келишпестик орун алган. Анткени кыргыз тилдүү билим уясынын окуучуларынын өзбек тилдүү мектепке барып билим алуусу жаштар арасында түшүнбөстүктөрдү пайда кылууда, дейт номер 6 мектептин мугалими Айгүл Жаратова.
Ата энелердин каршылыгына карабастан эми буйрук деген буйрук деп барсак, 3-этажда 6 кабинет ачып беришти. Эми шартты түзүп берген менен баягы айнектери ачык болгондуктан балдарга кооптуу болду да. Себеби деген ал жер түшүп кетиши мүмкүн 3-этажда, аларда дагы эме. Анын үстүгө сабак учурунда эле улут арасы мындай конфликт башталды да. Себеби ал жердеги окуучулар деле мындай кичине биздин балдарыбызды сабактан тышкары учурларда конфликттер уже башталды.
Жалал Абад шаарында 20 мектеп болсо, алардын ичинен ушул орто мектеби имараты адистер тарабынан 2006 жылы эле кооптуу деп табылган. 1927 жылы салынгандыгына карабай, жылда оңдоп түзөө иштери уланып, сабактар өтүлүп келген. Бирок эски жылдагы окуу жылынын соңунда имарат жабылып, жаңы мектеп куруу зарылчылыгы жаралган. каражат тартыштыгы ишти алга жылдырбай, ата-энелердин нааразычылыгын пайда кылды дейт мектеп директору Гүлзат Шерматова.
7-нче мектепке барып биз окуу процессин башташыбыз керек эле. Ага карандан каршы мына ата-энелер туруп атат. Өзүңүздөр да көрдүңүздөр, билим берүү башкармалыгынан келди, УДНДН инспекторлору турат бул жерде. Ушулардын жардамы менен биз ошол жака барып, жакшынакай окуу процессин жүргүзөлү деп аттык элек. Мына ата-энелер каршы туруп атат. Жалпы 260 окуучу бар эле, анын ичинен 1-нче класска 44 окуучу келди эле, 44 окуучудан азыр 23 окуучубуз калды. А 27-28 окуучубуз телолорун алып башка мектепке жайгашканы кетишти.
Өз балдарынын башка мектептин окуучулары менен чатакташып кетүүсүн каалабаган ата-энелер 3 күндөн бери аларды сабакка жибербей жатышат. Талаптары окуучулар эски мектептин короосунда калып, жаңы имараттын курулушу башталганча чатырларда окуп турсун деген.
Биздин мектеп барса, азыр башка мектепке барса, биз айтын балдарыбыз урушуп келет. Мен эки кыз бала менен коркомун. Мен жаш кызымды ишени башка жака жөнөтпөймүн. Тең бойлу. Анан бул мектепте кызым 4 жылдан бери окуп атат. Эки балам ушу мектепти бүтүрдү. Бул кызым дагы бул жерде бүтүрөт. Менин оюм ошондой. Керек болгондо палатка куруп берсин. Балам ошол жерде окуйт. А мектепте керек болсо өзүбүз туруп ремонт кылабыз. Ата-энелер өзүбүз келип ичине ремонт кылабыз. Керек болсо акчада топтоп келебиз, кошобун.
Азыр эми биздин талабыбыз ушу раз эме декабрга чейин ремонт боло турган болсо, ошол акчаны көрсөткүлө. Мына жерге акча бөлүндү, мынанча акча бөлүндү. Мына жерге шагал түссүн, такта түссүн, бардыгы түссүн. Ошол эле биздин максат.
Бүгүн ата-энелер менен жергиликтүү бийликтин жолугушуусунан майнап чыккан жок. Өз талаптарынан кайтпаган шаар тургундары эски мектепте окууга уруксат берүүнү суранышууда. Ал эми шаардын вице-мери Турдалы Темирбаев балдардын коопсуздугу алардын жоопкерчилигинде экендигин айтып, өтүнүчүн канааттандырган жок.
Эми болбосо башка мектепке алып баргыланды. Яка болбойт эже, болбойт мектепке кирүүгө болбойт.
Ошентип номер 6-нчы мектепте жаңы окуу жылы баштала элек. Жалал Абад облусу боюнча 469 орто мектеп болсо, алардын 27-си бүгүн жараксыз абалда. Бирок тартыштыкка байланыштуу ал имараттарга быйыл да окууга уруксат берилди. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад.
Кезек жер жылдызы жерге тал программасынын жаңы санында бул ирет жерге талдагы жетекчилик кызматындагы саналуу кыргыздардын бири жаш адис Жумабек Эшанкулов менен маекти сунушу дейбиз. Аны Жаңыл Жусупжан сөзгө тартты.
Жайылган ата айтып тургандай жайылып аккан суунун боюндагы айыл, таш төгүлгөн, чекесине кыдырата теректер тигилген кенен көчөлөрдөн бирде эскирээк Audi Жигули чаңдатып өтсө, бирде өспүрүм балдары эшек чегилген арабасын айдап жүрүшөт. Чоң жолдун кесиришиндеги суусу токтобой аккан суу түтүгүнүн жанында эки чыт курсак бала баклашкаларга суу куюп, аны кайра төгүп ойноп турушат. Жерге талдын бул күнөстүү айылынын аталышы жакында кыргызчадан Чорсу деп тажикчеге алмаштырылган. Анын өзгөчөлүгү мында борбордук банктын бөлүмү бар. Бир кабат татынакай акталган имаратта жайгашкан бөлүмдү Жумабек Эшанкулов жетектейт.
Наурус чалыгыбызнан келди. Биз чегите жумузунан
үч тилде эркин сүйлөгөн Эшанкуловдун чоң атасы сталиндик репрессиянын убагында Ооганстанга ооп кеткен соодагер, молдо чалыш киши болгон. Аккан арыктан суу агат демекчи, дүйшөмбү калаасында жогорку экономикалык билим алган Эшанкулов жерге талда ички согуштан кийин жетекчилик кызматтарда дээрлик жок калган саналуу кыргыздардын бири. Жаш жетекчи менен ат жалындагы маекти анда чогуу угалы.
Жөнөт курсаанда мына силер иштеген жерде отурабыз азыр. Өзүңөрдүн кызматыңар жөнүндө айтып берсеңер, качан келдиңер эле бул ишке?
Мен 2012 жылы ишке кредитный эксперт катарында жерге талып ооданында ишке келдим. Ошондо 1 жыл иштедим. Алдын такси жерге талып Бишкекке такси менен такси алат эди. Орто машинем бар эди. Анан жанагы дипломум аркылуу менен жанагы жерге талып ооданга кредитный пункт кредитный эксперт болуп кирдим. Анан ошондо жүргөндө жанагы Райса келип начальство банкруштан келгенден кийин сурадыки кандай эмне кыйынчылыктар бар деп суроо бергенде айттым бизге узак болуп келип күнүгө 50 км ишке барат дедим да. Кийин айтты давай эмесе деди эме кылабыз, ошо силердин өзүңөрдүн айланада ушул банкты ачабыз деди. Анан сени управляющий деп коем, сразу еще пункт чекан сразу на шум келген ал жеке деп 8-ci майдан эриште атам жери. Мен бир жыл просто иштедим. Биз кредитный эксперт иштедим. Ал жакта. Саар менен такси клиенттерди алып бир ишке ян бараттым да. Ана ошо чүндө болгон пайдаш банк болуп калды. Азыр эми пайдаш банк болуп иштеп атам.
Эми таксистин баары эле управляющий банка болбойт да. Сиз эми жогорку билимдүү адамсыз, туурабы? Билимиңери кайсы?
Билимим жогорку. Экономист факультет бүткөнмүн, Тажикстан аграрный университет бүткөнмүн.
Эми өзүңөр Тажикстанда төрөсөңөр, анан дүйшөмбүдө тажик тилинде окутурсуңар жогорку окуу жайда, бирок кыргыз тилиңер беш экен да, мындайча айтканда. Кандайча ушул тилди жакшы билесиңер?
Кыргыз тилинде биринчи класстан 11-ci класс чейин полный кыргыз тилин үйрөнүп окуп, кыргызча окуп, кыргыз мектепти бүтүргөнбүз, орто мектепти. Анан кийин жанагы аграрный университет барганда орус тилинде окудук да, университетте орус тилинде окуп бүтүп келдик. Азыр эми эки тилде, кыргыз тилинде дагы сүйлөйбүз, тажик тилинде, орус тилинде дагы сүйлөйбүз. Үч тилде жазганда сүйлөйбүз.
Силердин жайлаган айыл мурда 100% кыргыздар болгон экен. Ошондон улам жакшы билсеңер керек. Бүгүн болсо кыргыздардын көбү көчүп кетип, азыр бир жарымы кыргыз, жарымы тажик сыяктуу болуп калган экен. Эми азыркы жаштар кыргыз тилин начарыраак билип калдыбы же дагы эле жакшы билишеби?
Эми үйлөрдө кыргызча сүйлөшөттөр, кыргыздар баардыгы ошо. Кыргыз тилине ошондой эле жакшы сүйлөшөттөр. Бирок азыр эми мына Бишкек менен Кыргызстан менен байланыштабыз. Барды келди күнүгө пачты мурун СССРдин Советтер Союзунда где то 10 жылда бир марта барса, азыр аптасына эле бараттар. Бир аптада эле күнүгө барып турушаттар. Тууган туушкандар барды Кыргызстанда. Барды келди
көптөгөн
биздин баардык эле туугандар Кыргызстанда жашашат. Анан почти бир аптада бир жумада почти барып келип туруп пасени бирге барып келебиз. Теңге жакын байланыштабыз.
Эми кыргыздар Кыргызстанга барса аларды тажик дейт экен. Силерде ошондой учурларды башыңардан өткөрдүңөрбү? Анан кандай жооп бердиңер?
Биз эми ошондой паспортный немеди. Паспортный жана милициялар жолдо кармашат да, сурашат да, кана паспорт дейт. Эми биздин жанагы жүрүш, отуруш туруш Кыргызстандын элине окшобойт да. Бирок кыргыз жолу окшобойт. Ошолордон эле көрүп гана сурашат да. А кел, ана паспортту ачып берген жанагы. Эй, сен тажиксиңби? Дейт. Мына ушундай бир окуя болду. Милициялар кармап сурады. Сурадылар. Айтты. Карап эле паспортту ачып карап, сен тажиксиңби деди. Анан мен айттым, сен мен Тажикстанда жашайм. Гражданин Тажикстанмын, бирок паспортумду ачып кара, ичинде карагым кыргыз деп жазылган. Деп ушундай жооп берди.
Ачуум
келди. Ачуум, конечно, келди. Анда. Эми просто келип келип эле ушу Тажикстанда жашаганыбыз үчүн да бизге эмне болот? Ата биз кыргызбыз. Баардык эне тил кыргыз, мектептер кыргыз, паспортубуз даже кыргыз жазылат. Үрп адат, салт баардыгы кыргыз. Жана жашагатабыз.
Эми бул жакта акыркы кездери жетекчилер бүт алмашып тажиктер болуптур. Мурда баардыгы кыргыздар болгон экен, мисалы район башчысы, прокурор, башкы прокурор, милициянын башчысы, аскердик бийликтин башчысы баардыгы эле кыргыз болчу экен. Анан азыр болсо ошонун баардыгы көпчүлүгү жана соттон башкасы тажиктер болуп аткан экен. Анан кандайча силер ушул жетекчилик кызматка келип калдыңар деп ойлойсуз?
Эми биз ошол окугандан жанагы университетти бүтүп келгенден диплом сыяктуу эле ишке кирип иштеп атабыз.
Же мындай кыргыз кадрлардын арасынан да көтөрмөлөп коелу дедиби?
Билбейм, аны эмне билем, просто эле ушу жанагы ишке неожиданно болду. Неожиданно вообще неожиданно ишке кирип иштеп атам.
Эми силер сыяктуу билимдүү, тилди билген, ушундай жогорку кызматтарда же жоопкерчиликтүү кызматтарда иштей ала турган кыргыздар барбы? Же ушулар аз болуп, ошон үчүн алар жетекчиликте аз болуп атабы?
Көп. Баардыгы эле окуп келген, көп, почти 80% баардыгы окуу жерлерди бүтүрүп келгендер. Анан бирөөлөр иштейт, бирөөлөр иштебейт үйдө, анан бирөөлөр таксабат этет.
Ишиңерге ийгилик, сизге чоң рахмат.
Рахмат, саламатта болуңуздар.
Жер жылдызы жерге тал түрмөгүнөн жерге талдык саналуу жетекчилердин бири айылдык банктын бөлүм башчысы Жумабек Эшанкулов менен маекте анын кеңсесинде Жаңыл Жусупжан жаздырып алды. Ушуну менен Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым.